Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Broj smrtno nastradalih u zemljotresu u Turskoj se i dalje povećava, prešao je 2000. Evropska unija mobilisala timove za potragu i spasavanje za Tursku nakon zahtjeva ove zemlje da se aktivira mehanizam civilne zaštite. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u ponedjeljak boravi na Kosovu i u Srbiji. Premijer Kosova na svom Twitter nalogu napisao da Kosovo prihvata prijedlog Evropske unije za normalizaciju odnosa sa Srbijom, te da ga smatra dobrom osnovom za dalju diskusiju i solidnu platformu za napredak. Iznesene završne riječi u postupku po tužbi za klevetu Milorada Dodika protiv Davora Dragičevića i Milana Ćulibrka iz beogradskog NIN-a. Presuda se očekuje u roku od mjesec dana. U nastavku emisije između ostalog možete čuti dva snažna zemljotresa magnitude 7,9 i 7,5 Richtera pogodili su središnju Tursku i sjeverozapadnu Siriju, usmrtivši na stotine ljudi, turski ministar unutrašnjih poslova Suleiman Soylu.
Jutros u 4 sata i 17 minuta Tursku je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale. To je razoran zemljotres i ima stotine žrtava. Naš primarni posao je obavljanje potrage i spašavanja i za to su svi naši timovi u stanju pripravnosti.
Frontex pomaže Crnoj Gori za sada samo na granici sa državama Evropske unije, Hrvatskom i Italijom u kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata. A kada će biti potpisan novi sporazum, za Radio Slobodna Evropa govori pomoćnik direktora policije Crne Gore Dragan Klikovac.
Pa sporazum o saradnji sa Frontexom, iako je bilo natpisa u medijima, raznim medijima da je on potpisan, je u fazi, da kažem, pregovaranja.
Za kraj čućete i kako živi Milojica Veličković, jedini stanovnik Pregog brda u snježnoj mećavi na Goliji.
Minus 17. Od svega ima jednu metar i po nanos i desu ima i po 3-4 metra. Možda i 5. Živim, nemam struju. Odbili su me, za mene jednog nisu mogli da dovedu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dva snažna zemljotresa u razmaku od nekoliko sati pogodila su centralnu Tursku i sjeverozapadnu Siriju, a prema dosadašnjim podacima više od 2000 ljudi je nastradalo. Prema informacijama iz Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Istanbulu, jedan BH državljanin se nalazi pod ruševinama zgrade u gradu Malaciju. Prvi zemljotres se desio u ranim jutarnjim satima od 7,9 stepeni po Richteru, drugi tokom ranog popodne. Bio je jačine 7,5. Više poslušajte Anetu Durović.
Turska je proglasila vanredno stanje nakon što je novi snažan zemljotres jačine 7,5 stepeni Richterove skale pogodio tu zemlju i sjeverozapadnu Siriju. U prethodnom snažnom zemljotresu koji je jutros pogodio tu oblast poginulo je više od 2300 ljudi. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, kazao je da je ovo najveća katastrofa u zemlji od 1939. godine. U toku su potrage za preživjelim zarobljenim u ruševinama. Vlasti su poslale spasilačke timove, a proglašen je alarm četvrtog stepena, koji zahtijeva međunarodnu pomoć. Zemljotres je trajao oko minut i razbio prozore, rekao je Reutersov svjedok. Televizijske kuće, TRT i Habertruk prikazale su snimke ljudi kako razmeću ruševine zgrada, donose nosila i traže preživjele, turski ministar unutrašnjih poslova Suleiman Soylu.
Jutros u 4 sata i 17 minuta Tursku je pogodio zemljotres jačine 7,4 stepena Richterove skale. To je razoran zemljotres i ima stotine žrtava. Naš primarni posao je obavljanje potrage i spašavanja i za to su svi naši timovi u stanju pripravnosti.
U Siriji su također srušene cijele zgrade. Situacija je vrlo tragična. Desetine zgrada su se srušile u gradu Salkin, kazao je član spasilačke organizacije Bijele kacike u video snimku na Twitteru, misleći na grad oko 5 km od turske granice. A Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je da su u zemljotresu u Turskoj povrijeđena dva makedonska učenika koji u toj zemlji borave preko programa Europske unije Erasmus+. U saopštenju se navodi da su diplomatski predstavnici Sjeverne Makedonije u kontaktu sa 9 makedonskih državljana koji su u regionu pogođenom zemljotresom. Jedan državljanin Bosne i Hercegovine nalazi se pod ruševinama zgrade u gradu Malacija nakon zemljotresa, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa generalni konzul Bosne i Hercegovine u Istanbulu Siniša Mihajlović. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore saopštilo je da prema informacijama sa kojim za sada raspolaže u razornom zemljotresu u Turskoj nema poginulih niti povrijeđenih. Sjedinjene Države su duboko zabrinute zbog potresa u Turskoj i Siriji i pomno prate događaje, objavio na Twitteru savjetnik Bijele kuće za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Evropska unija šalje spasilačke timove i priprema dalju pomoć za Tursku, rekao je u ponedjeljak komesar bloka za upravljanje krizama Janez Lenarčić. Inače, Turska je među zemljama svijeta koje su najpodložnije zemljotresima. Više od 17.000 ljudi poginulo je 1999. godine kada je zemljotres magnitude 7,6 pogodio Izmit, grad jugoistočno od Istanbula. 2011. zemljotres u istočnom gradu Van ubio je više od 500 ljudi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Turska je od Kosova ponovo zatražila saradnju oko borbe protiv pokreta Hizmet, bivšeg turskog imama Fethullaha Gulena. Međutim, poslanici u Skupštini Kosova smatraju da je to samo protokolarno pitanje, te da je tako nešto zatraženo i od drugih zemalja u regionu. Smatraju da to pitanje nije smetnja u odnosima dvije zemlje, ali da bi ipak u jednom trenutku moglo da postane uslov za dalju podršku Turske Kosovu. Turska pokret Hizmet smatra terorističkom grupom i vjeruje da je njen cilj da sruši vladu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Inače, Erdoan optužuje Gulena za pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. godine. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan se 3. februara u Istanbulu sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a tema razgovora je bio pokret Hizmet, za koji Turska koristi akronim FETO. Radio Slobodna Evropa se potom obratio vladi Kosova sa upitom da li je Erdoğan zatražio da se preduzmu konkretni koraci, te da li je to uslov za dalju podršku Turske, ali odgovor nije stigao. Mnoge pristalice Fethullaha Gulena, uključujući i one sa Kosova, su uhapšene dok su pojedinci deportovani u Tursku. Sam Gulen se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama u egzilu i negira sve optužbe koje mu turski režim stavlja na teret. Prema navodima međunarodnih organizacija, uključujući Savet Evrope, u Turskoj su se Gulenove pristalice suočile sa nepravednim sudskim procesima i kršenjem ljudskih prava. Enver Dugoli, poslanik iz redova vladajućeg pokreta Samoopredeljenje, u izjavi za RSE kaže da zahtev Turske u vezi Gulenista, kako se još nazivaju pristalice pokreta Hizmet, nije postavljen kao uslov koji bi definisao odnos dveju strana. Dugoli kaže da je Kosovo pravna zemlja te da ne diskriminiše određene grupe. I poslanik opozicione demokratske partije Kosova Džavid Haljiti kaže da zahtjev turskog predsjednika Erdoğana oko Gulenista nije novina te da on nije upućen samo Kosovu. Međutim, ocenjuje da je sada na premijeru Kosova Kurtiju da odluči koliko će se ozbiljno odnositi prema tom zahtjevu. Bivši kosovski diplomata Ljuljzim Peci pak smatra da vlada Kosova treba da odgovori na zahtjev Turske na osnovu međunarodnih normi za deportaciju. Kosovo mora da poštuje sve pravne norme koje su na snazi u zemlji i također sve međunarodne konvencije u vezi sa tim pitanjem. Kosovo ne može da pogreši. Uveren sam da teško može da se oklizne i pogreši, jer ako napravi takvu grešku, onda će nam biti zatvorena perspektiva za članstvo u Savet Evrope, ocenjuje Peci. Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju na dešavanja iz 2018. godine, kada su kosovske vlasti u tajnoj operaciji uhapsile i deportovale 6 turskih državljana. U međuvremenu je juna 2022. ministar spoljnih poslova Turske Mevlüt Çavuşoğlu ocenio da je postojanje FETÖ-a na Kosovu najveća prepreka u odnosima dveju strana. Ipak poslanik Enver Dugoli smatra da se odnosi Kosova i Turske neće pogoršati ni u slučaju da vlada ne ispuni Erdoganov zahtev. Ne, verujem da su odnose između Kosova i Turske mnogo dublji i mnogo stabilniji. Ni u jednom trenutku neće uticati na odnose takav zahtev, jer on nije isključivo i eksplicitno upućen samo Kosovu, kaže Dugoli. Poslanik Džavid Haljit ipak smatra da vlada Kosova u ovom slučaju treba da prati principe zapadnih zemalja. Kosovo ima obaveze prema zapadu. Stavovi treba da budu isti kao i u drugim zemljama NATO-a i zapadnim zemljama, kaže on. Međutim, Peci smatra da će zahtev u vezi pokreta Hizmet, koji je Erdogan postavio Kurtiju, ipak biti uslov za dalju pomoć Turske Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Moskva je prije 3 dana odobrila Srbiji da ruske kredite od skoro 1 milijardu eura otplaćuje u rubljima. Kako prenosi Dušan Komarčević, u pitanju su pozajmice za izgradnju željezničke infrastrukture.
Milan Nedeljković, profesor na Privatnom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju u Beogradu i dugogodišnji konsultant Svetske banke, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da se za Srbiju ne menja mnogo toga ukoliko prihvati da ruske kredite isplaćuje u rubljama. Prema njegovim rečima, potencijalni problem bi mogao biti to što rublje u Srbiji nisu lako dostupne.
Tako da ovaj prelazak iz eura u rublje podrazumeva potrebu da se to uradi preko odgovarajuće korespondentske banke, odnosno da se kupe rublje i verovatno zamene za eure, pošto tako je navedeno u sporazumu koji otvara mogućnost da se u celokupnu transakciju mogu uključiti i eksterni faktori, odnosno odgovarajuće korespondentske banke. Tako da to podrazumeva samo malo dodatnih transakcijnih troškova, to nije neki veliki izdatak, ali dakle mogu se javiti još neki dodatni transakcijni troškovi pretvaranja eura u rublje.
Ruska državna agencija RIA Novosti objavila je 3. februara da je premijer Ruske federacije Mihajl Mušustin odobrio Srbiji da otplaćuje ruske kredite u rubljama. Kako se navodi, Mušustin je naložio potpisivanje međunarodnog sporazuma u vezi sa odobrenjem da Srbija otplati kredite u rubljama.
Srpska strana može vršiti plaćanja u skladu sa ugovorima u ruskim rubljama, stečenim po potrebi u valuti drugih stranih država.
Navodi se u dokumentu objavljenom na zvaničnom portalu pravnih informacija Ruske federacije. Iz vlade Srbije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je vlada tražila od ruske strane da se odobri otplata kredita u rubljama i ako jeste, kada je to učinjeno. U posljednjih 10 godina Srbija je od Ruske federacije uzela 2 zajma u okviru projekta izgradnje železnice u Srbiji. Prvi sporazum o kreditu potpisan je 2013. godine, a iznos ovog kredita je 800 miliona dolara, oko 709 miliona evra. Oktobra 2019. su srpska i ruska delegacija u Beogradu potpisale sporazum o novom kreditu vrednom 172,5 miliona evra za projektovanje i izgradnju železničke infrastrukture. Kamata pod kojom Srbija isplaćuje ovaj kredit je 2% na godišnjem nivou. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za RSE da za Srbiju prelazak na plaćanje u rubljama ne bi mnogo značio.
Nama to nije neka pogodnost zato što mi nemamo mi pozitivan bilans, nemamo mi zarađenih rubalja, pa onda nećemo ništa od toga ni moći da iskoristi.
Na pitanje šta bi ruska strana dobila ukoliko bi Srbija prešla na otplatu kredita u rubljama, profesor Milan Nedeljković kaže da je taj potez racionalan s obzirom na to da je Rusija isključena iz međunarodnih finansijskih tokova nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu.
Nije to nikakav negativan stav sa strane Ruske federacije. Oni su sada u situaciji da su isključeni sa međunarodnih finansijskih tržišta, tako da je onda sasvim racionalna mogućnost njihova da, odnosno potreba da sve transakcije koje imaju međunarodne prebace, ukoliko je to moguće, na rublje.
Milan Kovačević smatra da Rusija na ovaj način očekuje da Srbija uđe u krug zemalja koje prihvataju rublju kao rezervnu valutu u međunarodnoj trgovini.
Onda bi mi bili neko ko u najmanju ruku doprinosi su ili bar simpatiše tu njihovu ideju da se rublje koriste u trgovini.
Da li bi to moglo imati negativne političke implikacije po Srbiju? Prema rečima Milana Nedeljkovića, ne bi.
Zato što već imamo situaciju situacije da i druge evropske zemlje prilikom kupovine gasa i nafte plaćaju, odnosno gasa pred svega više ne nafte, plaćaju rubljima, tako da taj negativan efekat ne bi trebao da bude veliki, s tim što naravno u ovim osjetljivim vremenima svaki negativan signal za zapadne finansijske tokove nije nešto što je poželjno u ovom trenutku.
Nakon što je Zapad uveo sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Kreml je u aprilu 2022. doneo dekret prema kojem zapadne zemlje moraju da ruski prirodni gas plaćaju u rubljama. Srbija je jedna od dve države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji nakon agresije na Ukrajinu. Pored Srbije, to nije učinila ni Turska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Očekuje se početak pregovora između Crne Gore i Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex, na osnovu kojih treba da bude potpisan sporazum prema kojem će Frontex proširiti svoje operativne aktivnosti na svim granicama Crne Gore. Do sada je Frontex pomagao samo na granici prema Evropskoj uniji, odnosno prema Hrvatskoj i Italiji. Inače, u Crnoj Gori je zabilježen povećan broj migracionih kretanja sa Bliskog istoka prema zemljama Evropske unije. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Vlada je krajem januara usvojila osnovu predloga novog sporazuma kojeg Crna Gora treba da zaključi sa Frontexom, a kojim će njihove nadležnosti proširiti na kompletnu granicu Crne Gore. Neizvjesno je kada će se to dogoditi jer za pregovore ne postoji vremenski rok, saopšteno je Radio Slobodna Evropa u Evropskoj komisiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore. Važećim sporazumom od jula 2020. Frontex pomaže Crnoj Gori samo na granici sa državama Evropske unije, Hrvatskom i Italijom u kriznim situacijama koje se odnose na pojačani priliv migranata sa Bliskog istoka i konfliktnih područja. Prema novom sporazumu između Crne Gore i Evropske unije o operativnim aktivnostima, Frontex će proširiti svoju nadležnost i na granice prema Albaniji, Kosovu, Srbiji i Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori je u 2022. godini registrovano rekordnih 8.500 migranata, što je 150% više nego godinu prije, kazao je za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora Uprave policije Dragan Klikovac.
Ukoliko uzmemo da je 1/3 ukupnog broja migranata koji dolaze u zemlje Evropske unije putovalo zapadno-balkanskom rutom, sasvim je jasno koji je to obim, da kažem, ljudi, koji je to broj ljudi i koliki i o kakvim se organizacijama radi. Naime, prema nekim slobodnim procenama profit tih krijumčara se mjeri desetinama miliona eura i čitava ta mreža je vrlo dobro organizovana.
Laura Lungarotti, koordinatorka Internacionalne organizacije za Zapadni Balkan, koji je dio Ujedinjenih nacija, kaže da će novi sporazum omogućiti Frontexu veći operativni pristup, ali dodaje da njihovo postavljanje na cijeloj granici neće značiti potpuno rješavanje problema ilegalnih migracija.
The agreement between the governments and Frontex allow...
Da, što se tiče tog sporazuma između vlade Zapadnog Balkana i Frontexa, on će omogućiti službenicima Frontexa da budu više operativni u regionu Zapadnog Balkana i da se uspostavi njihovo stalno prisustvo ili proces certifikacije kroz postavljanje njihovih zaposlenih koji će raditi kao podrška graničnoj policiji.
Nacrt teksta sporazuma između ostalog podrazumijeva raspoređivanje timova na kopnenoj, morskoj i vazdušnoj granici, a da se operativne aktivnosti mogu odvijati i u zoni crnogorskog susjedstva. Uz to, pregovori o budućem angažmanu Frontexa u Crnoj Gori podrazumijevaju opseg operacija, građansku i krivičnu odgovornost članova tima, pitanja privilegija i imuniteta, zadataka i nadležnosti timova, kao i usklađenost sa temeljnim pravima. Članovi tima mogu obavljati zadatke, uključujući i upotrebu sile, samo na osnovu instrukcija i u prisustvu crnogorskih organa za upravljanje granicama. Kada je riječ o privilegijama Frontexa, predviđeno je da su svi objekti izuzeti od pretresa, da je sva imovina nepovrediva, te je Frontex oslobođen svih carina, poreza, kao i svih ograničenja na uvoz i izvoz predmeta namijenjenih službenoj upotrebi. Članovi timova po nacrtu sporazuma ne mogu biti uhapšeni ili pritvoreni u Crnoj Gori, niti mogu biti predmet istrage ili sudskog postupka. Sporazum može biti potpisan tek kad po završetku pregovora Savjet usvoji odluku o njegovom potpisivanju, A zašto ne postoje vremenska ograničenja potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Evropske komisije. Kako su naveli, komisija nastoji da proces završi što je prije moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otkrivanje i obaranje dirižabla koji je Pentagon nazvao kineskim balonom za prikupljanje obaveštenih podataka i posledična odluka američkog državnog sekretara Antonija Blinkena da otkaže putovanje u Peking mogli bi da pojačaju tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, pišu svetski mediji. Navodeći da je slučaj balon opteretio napeto rivalstvo dve globalne sile za političku, vojnu i tehnološku moć, Wall Street Journal ocenjuje da se nameće i pitanje da li incident može da eskalira. Dodaje da je prva posledica odustajanje od prve posete najvišeg američkog zvaničnika Pekingu u poslednje 4 godine. Iako je Kina saopštila da se radi o meteorološkom balonu koji je odlutao, američka vojska ga je pre 2 dana izbušila raketom iz borbenog aviona, uz opasku vlasti da se radilo o reakciji na kršenje američkog suvereniteta. Kineska vlada, koja je izrazila žaljenje zbog pojavljivanja njenog balona iznad Amerike, negirala je da je narušila vazdušni prostor bilo koje zemlje. Posle svega, State Department ocenio je da putovanje Antonija Blinkena u Kinu ne bi bilo produktivno, jer bi incident sa balonom opteretio dnevni red koji, kako prenosi Wall Street Journal, uključuje pitanja Tajvana, odnosa Pekinga sa Moskvom i rivalstvo Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Njujorški list dodaje da pojedini stručnjaci za bezbednost smatraju da bi obe strane trebalo da smanje napetosti u trenutku dok administracija Josefa Bajdena drži čvrstu liniju. Sa druge strane, neki američki saveznici žele da Vašington omekša odnos sa Kinom, jer im je Peking glavni trgovinski partner. Pominje se interes Xi Jinpinga da umanji tenzije, jer ima nameru da oživi kinesku ekonomiju oslabljenu dugotrajnom izolacijom zbog koronavirusa. New York Times piše da nema naznaka da je balon predstavio vojnu ili obaveštajnu pretnju, ali da je simbolika kineske letelice koja lebdi nad Amerikom unela dodatnu nestabilnost u njihov i onako krhak odnos. List podsjeća da je uoči incidenta sa dirižablom Kina pokušala da ublaži oštru retoriku o Vašingtonu, te da je Peking pozvao na izgradnju razumevanja između dva naroda. Ipak, kako piše New York Times, iako neki bezbednosni eksperti pozdravljaju odmeren ton Kine nakon otkrića balona, drugi smatraju da je Peking dirižabl poslao da bi proverio odlučnost Vašingtona da reaguje na situaciju. U trodnevnoj odiseji nad kontinentalnim delom Sjedinjenih Američkih Država, kineski balon leteo je iznad Aleutskih ostrva na Aljasci i kroz Kanadu, pre nego što je otkriven iznad Billingsa u Montani. Američki mediji izvestili su da je veličine 3 autobusa, da je balonsko izviđanje stari način špioniranja, jer dirižabl može dugo da ostane neprimećen u jeftinoj akciji u kojoj nema pilota. Kineski državni medij Global Time optužio je Sjedinjene Američke Države da prave atmosferu hladnog rata, a BBC je preneo post jednog od korisnika društvene mreže Weibo: imamo toliko satelita, zašto bismo morali da koristimo balon?
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle 2 decenije. Poplave, suše, zagađenost vazduha i drugi klimatski ekstremi sve su češći u regiji Zapadnog Balkana. Posljedica je to ljudskog djelovanja, kažu stručnjaci, upozoravaju da nas još veće promjene očekuju u budućnosti. Prema Američkoj saveznoj agenciji NASA, prošla godina bila je 5. najtoplija godina ikada, a planeta je za 1,1 stepen Celzijusa toplija u odnosu na prosječne temperature od prije 100 godina. Više o ovoj temi pogledajte u TV Liberty na internet stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku poslušajte prilog Šejle Ibrahimović.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle 2 decenije. Umjesto snijega, kiše u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu izazvale su poplave i ogromne štete. Osjetio je to i Adnan Jusić iz Bihaća.
Katastrofalno je stanje, znači štete su ogromne ne samo kod mene, već u cijelom području tu.
Snijeg je blokirao puteve i zavejao kuće u Hrvatskoj, bilo ga je i u Dalmaciji, a na zapadu je izazvao kolaps, kakav nije bio godinama, kaže Đorđe Šujić iz Delnica u Hrvatskoj.
Nismo se iznenadili snijegu, ali smo se iznenadili da za zadnje 2-3 dana napadao toliko. Imali smo, 2018. smo imali nešto slično, ali ovo je puno, nema se kuda sa njim.
Bosna i Hercegovina je članica UN-ove konvencije o klimatskim promjenama od 2000. godine. Resorno ministarstvo entiteta Republika Srpska je kontakt institucija BiH pri ovom tijelu. 4 do sada urađena izvještaja pokazala su da su u BiH najveći problem izduvni gasovi koji umanjuju kvalitet vazduha. Izrađen je dokument kojim su predviđene mjere za borbu protiv klimatskih promjena do 2030. ali je za njegovo sprovođenje potrebno više od 8 milijardi maraka, kaže Ozren Laganin iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.
Međutim, isto tako štete koje prouzrokuju, recimo, poplave iz 2014. godine su procijenjene na oko 2 milijarde eura. Suše koje su prethodile tome iz 2012. godine imale su posljedicu štete od oko 3 milijarde eura. Dakle, ako se ne sprovode mjere prilagođavanja, ako se adekvatno ne djeluje, doći ćemo do ovih drugih efekata. Znači, šteta koje su također izuzetno imaju visoku cijenu.
Klimatska kriza je već započela i treba učiniti sve da se ona ublaži, poručuje klimatolog Bakir Krajinović.
Moramo što prije prilagoditi svoju aktivnost zeleniju industriji, što manje koristiti neobnovljive izvore energije koje emituju i najveće količine stakleničkih gasova u atmosferu i zbog toga taj staklenički efekat na globalnom nivou treba da se smanji što više.
Izvještaj Međunarodne agencije za klimatske promjene navodi da će prag zagrijavanja planete do 1,5 stepen koji je bio postavljen za narednih 100 godina ovim tempom biti dostignut u narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Čačak i Lučani u ponedjeljak ponovo imaju električnu energiju nakon što je zbog mećava bez struje u nedjelju bilo 2000 potrošača. Putni pravci u tom kraju očišćeni su od snijega i prohodni za saobraćaj. Zbog nevremena na jugozapadu Srbije neprohodan je regionalni put preko Golije ka Sjenici. Nedaleko od planinskog vrha od 1833 metra na Prekom brdu živi Milojica Veličković. Kako javlja Novka Ilić, zbog velikog snijega opet je odsječen od svijeta.
Ja sam pre 2 dana odsječen od svijeta, a inače sam jedini stanovnik na Prekom brdu, nema niko više. Živim, nemam struju, jer bilo neki donator ili neko da mi pomogne da dovedem struju, ima 2,5 km, mi je najudeljenija struja. To je gore na repetitoru, na jakom kamenu, da se bi trebalo se da vede struje. Kad sam došao ovdje, jurio za struju, međutim, odbili su me, za mene jednog nisu mogli da dovedu struju, nije to rentabilo, tako.
Vi ste na Prekom brdu, kolika je to nadmorska visina gde vi živite?
1600 metara.
I kolika je jutros temperatura?
Minus 17. Od snega ima jednu metar, 23 do metar i po nanosi, desu ima i po 3-4, možda i 5. A oni će očistiti za ova 2-3 dana, će očistiti najvjerojatnije. Danas bi trebali da dođu do mene, od Ivanjiće, a posle za Jankov kamen tamo od Vrećinicu. Ne verujem da mogu za 2 dana, 3 da probiju taj put. To su mogrovi smetovi po 6-7 metara.
Kako se inače vi nalazite sada osjećeni od sveta, kako živite i nemate struju?
Kad je prohod, odem do prodavnice, kupi namirnice za 10-6 dana, a opet tako.
A sada kada ste zavejani?
Sad kad sam zavejani, nema ništa, dok se ne razvejemo.
Od kada živite tu?
7 godina kako živim na Goli. Svi 7 zima sam ovdje proveo. Jer ja sam bio mnogo bolestan i onda sam došao ovdje na Goliju. Zdrav vazduh i klima, voda, čajevi. Ja sam se oporavio zbog toga. I ne planiram nigdje na drugo mjesto do kraja života živiti. Najbliži mi je grad Sjenica na 28 km. 42 km Ivanjica, 46 Raška i Novi Pazar. Tako da namirnice mora da se ide tamo, nema drugo.
Kad se počne silaziti sa Golije prema Ivanjici, je li zavejano ili je očišćeno već?
Pa, kod mene je ovaj najugroženije mjesto. Sve dole niže, manje vetrovi duvaju, ovdje strašni vetrovi. Bio je ramat vetar 27-8 u sekundi, kako se kaže. To ne može i dalje, znači napolje, i onda te vetar od silnog jačine, on te obali u sneg. Mada sam ja invalid, ne izlazim iz kuće retko. Jedina ta struja je problem i drugo ništa, šta ću. Ja sam znao kako je na Goliji, tu sam ja nedaleko rođen, na 7-8 kilometara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asi Hafner. Prijatno i do slušanja.
Oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili da je ta mogućnost veoma mala, ne znaju šta pričaju jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. Kaže za Radio Slobodna Evropa Sergej Radčenko, profesor historije na Univerzitetu John Hopkins. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom Radčenko kaže da će to najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima. Prema njegovim riječima puč Rusiji se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. U specijalnom izdanju podcasta Između redova slušajte razgovor sa Sergejem Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins.
Rusija je pokušala da na početku rata ostvari brzu pobedu, ali rat traje skoro godinu dana. Kako se veoma moćna ruska vojska zaglavila u Ukrajini?
Nije tako neobično za velike sile da se zaglave ili izgube ratove. Sama Rusija je izgubila rat u Afganistanu koji je vodila 10 godina, a onda je morala da se povuče. Zatim rat sa Japanom koji je također izgubila. To se desilo i sa drugim zemljama. Uzmite samo u obzir američke kampanje na Bliskom istoku i u Vijetnamu tokom hladnog rata. Moramo da imamo u vidu da se u ovom konkretnom slučaju Putin nije pripremao za dugi rat. Mislio je da će to biti, kako ju je nazvao, specijalna operacija, odnosno u suštini državni udar u cilju uklanjanja rukovodstva susjedne države, tako da nije bio spreman za dugi konvencionalni rat. Dakle, pošto nije bio pripremljen za takav sukob, učinak ruske armije je bio loš, jer je Putin napravio političke greške.
Da li to govori nešto i o kvalitetu ruske armije, čija je moć impresivna na prvi pogled, od nuklearnog oružja do najmodernijih borbenih aviona, ili je deo njenog naoružanja zastareo, a postavlja se i pitanje kako funkcioniše komandna struktura?
And also about this, the way of command structure functions.
Kada govorimo o nuklearnom oružju, dobro je, hvala Bogu, što nije upotrebljeno i nadajmo se da će tako i ostati. Može se reći da Rusija nije bila dobro pripremljena za tip rata koji se sada vodi u Ukrajini. Međutim, u prethodnim ratovima, na primjer u Siriji, bila je prilično uspješna. No Rusija nije imala spremnu armiju za konvencionalni rat u Ukrajini. Zbog toga, u posljednje vrijeme rusko rukovodstvo preduzima korake za povećanje regularne armije. Naravno da Rusija ima slabosti u lancu rukovođenja, i to od samog vrha. Putin je zbog svoje opsesije Ukrajinom propustio da razmotri različite scenarije.
Putin with his obsessions about Ukraine, his failure to consider scenarios.
What does actually Russia try to achieve there? Šta zapravo Rusija pokušava da ostvari? Da li ovaj rat samo zbog Ukrajine ili je ona u isto vrijeme bojno polje u obračunu Rusije sa Zapadom?
With this kind of wars, it's very difficult to say because
teško je to procijeniti u ovakvoj vrsti ratova jer mnogo toga zavisi od mentaliteta lidera. Veoma je malo dijaloga u ruskom političkom establishmentu. Bio sam u Moskvi neposredno prije izbijanja rata u Ukrajini. Razgovarao sam sa mnogim ljudima iz različitih instituta i organizacija koji analiziraju situaciju i daju političke preporuke. Niko od njih nije vidio da se ovo sprema, niti bi preporučio pokretanje rata. Tu odluku je donio sam Putin. Postavlja se pitanje zašto je to uradio. Vjerovatno je podlegao imperialističkom sentimentu. Također, moguće je da je smatrao da mu ukrajinski predsjednik Zelenski ne ukazuje adekvatno poštovanje. Važan faktor je i osjećanje Rusije da biva potiskivana zbog širenja NATO-a, na što je Putin u više navrata ukazivao. To nije samo propaganda, kako neki tvrde, već dio ruskog narativa, Putinovog uvjerenja da je NATO prijetnja. Moskva smatra da Sjevernoatlantska alijansa želi da se pozicionira unutar Ukrajine, iako to nije baš realistično. Zbog svih ovih razloga Putin je napravio grešku i pokušao da riješi problem na sličan način kao neki bivši ruski lideri. Putin me u neku ruku podsjeća na Nikitu Hruščova, koji je bio sklon presjecanju Gordijevog čvora, odnosno da povuče oštre i neočekivane poteze, nadajući se da će pobijediti svojom drskošću.
That he will win because of just his sheer audacity.
Postoje suprotstavljeni istorijski narativi. Naime, Putin tvrdi da su Rusi i Ukrajinci isti narod, da je modernu Ukrajinu u potpunosti stvorila Rusija, tačnije boljševička, komunistička Rusija. Istovremeno, Ukrajina insistira da nije samo nezavisna država, već i da su Ukrajinci posebna nacija. Da li istorija od Kijevskog Rusa u 9. veku pa nadalje daje odgovor na ovo pitanje ili samo produbljuje konfuziju zbog selektivnog tumačenja različitih historijskih perioda i okolnosti?
Of different historic periods and circumstances.
Nation building process is a very long process, and if we
stvaranje nacije je veoma dug proces. Stoga su uzaludni pokušaji da u davnoj prošlosti tražimo historijske istine o porijeklu ukrajinskog i ruskog naroda. Nedavno sam imao priliku da čitam prepisku ruskog vladara Ivana Groznog sa Andrejem Kupskim, koji ga je izdao. Jezik kojim su oni pisali je veoma teško razumljiv današnjim Rusima. To je jedan od pokazatelja kako nacije evoluiraju, kako se mijenjaju jezik, identitet. To je dinamičan proces. Ljudi mogu imati više identiteta koji se preklapaju, zatim identitete koji se na jednom separišu. U procesu evolucije identiteta nacije tragaju za historijskim motivima. Za Rusiju je to mit o velikom jedinstvu ruskog i ukrajinskog naroda. Ukrajinci pak potenciraju na mitu o svom antičkom porijeklu. Ja na to gledam kao na proces koji neće tragati za primordijalnim korijenima bilo koje nacije, jer, kao što sam rekao, one se razvijaju. Tako narativ o kijevskom Rusu može koristiti Rusija u cilju opravdavanja jedinstva sa Ukrajinom. Podjednako tako, ukrajinski nacionalni projekat se može pozivati na kijevski Rus kao dokaz svoje različitosti u odnosu na Rusiju. To nije neuobičajeno. Naprotiv, prilično je rasprostranjeno u pričama o nacionalnim identitetima.
Difference from Russia, and there's nothing unusual about it. It's very common, I think, to do that.
To what extent actually is that kind of very complex?
Koliko je tako kompleksna država funkcionalna, jer, na primjer, više od 75% stanovništva Rusije živi u evropskom delu, koji s druge strane čini tek oko četvrtine njene teritorije. U Rusiji se čuju glasovi da Zapad navodno želi da je razbije, da bi pre svega uzeo Sibir. Međutim, po nekim procenama, veća opasnost po Rusiji u Sibiru dolazi od susedne Kine, a ne Zapada. Pominje se i rizik od raspada Rusije ukoliko izgubi rat u Ukrajini.
It's not to be excluded if Russia were to lose the war in Ukraine and
ta opcija se ne može isključiti. Ako Rusija izgubi rat u Ukrajini i oslabi njen politički centar, ne može se isključiti jačanje separatizma. Najizgledniji kandidat za to je Kavkaz, na kome je veoma zapaljiva mješavina etničkih zajednica. U drugom dijelu Kavkaza izbili su sukobi posljednjih godina Sovjetskog Saveza između Armena i Azerbejdžanaca, Gruzina i Abkaza. To je uticalo i na ruski dio Kavkaza, prije svega na Čečeniju, Dagestan i Ingušetiju. No, kao što sam rekao, ne mislim da će osnažiti separatizam u ostatku Rusije. Istorijski posmatrano, početkom 1920. formirana je kratkotrajna dalekoistočna republika. I danas se na ruskom dalekom istoku čuju negodovanje da im Moskva uzima prirodne resurse, a da zauzvrat ne šalje dovoljnu pomoć. U suštini ne vidim snažan separatizam koji ugrožava veće dijelove teritorije Ruske Federacije. Ona je veoma centralizovana država. Istovremeno narodi koji žive u Sibiru i dalekom istoku ne doživljavaju sebe nužno kao Ruse. Također ne mislim da Rusiji prijete opasnost da Kina pokuša da joj preotme Sibir. Kina ima previše drugih problema da bi požurila da pređe granicu i okupira Sibir. Naravno, Peking nastoji da pojača uticaj u tom području i nad Rusijom u cjelini. Rusija postaje oslabljeni mlađi partner u odnosu prema Kini, dobrim dijelom zbog rata u Ukrajini. Moskva je zbog pomenutog sukoba izgubila poluge moći prema Europi, ali i prema Kini. Force Russia to lose leverage in Europe.
And also with China. Will Russia turn toward Asia definitely?
Da li se Rusija definitivno okreće ka Aziji zatvarajući posle više vekova vrata prema Evropi? Da li postoji rizik da u savezu sa Kinom bude mlađi partner? Henry Kissinger je još u vreme rata u Gruziji 2008. rekao da je Rusiji veći protivnik Kina nego Zapad.
Well, Putin is clearly trying to make this happen.
Putin očigledno pokušava da to ostvari, da raskine veze sa Evropom, naglašavajući da Rusija želi da se fokusira na druge prioritete. Ruski politički stratezi ukazuju na potrebu angažmana na globalnom jugu u situaciji kada su odnosi sa Zapadom sve zaoštreniji. Kada je riječ o zvaničnom Pekingu, Rusija postaje mlađi partner, ali je zadržala izvjestan nivo strateške autonomije, jer je malo vjerovatno da bi kineski lider Xi Jinping uspio da se privoli da uradi nešto što nije u njenom interesu. Kina ima veliku ekonomsku moć, ali je ponekad teško da se ona pretoči i u političku moć. Primjer za to je Sjeverna Koreja, koju Kina ne može da natjera da slijedi njene direktive. Rusija je prostorno veća država od Kine sa globalnim aspiracijama.
Ima moćnije nuklearno oružje od Kine.
Da, ima nuklearno oružje i tako dalje. Dakle, Rusiji ne prijeti opasnost da je Kina pokori. No, evidentno je da slabe ruske poluge moći u odnosima sa Kinom. Jedan od razloga jeste pogrešna odluka Moskve o invaziji na Ukrajinu i konfrontacija sa Zapadom. Time je Rusija suzila svoje adute jer u potpunosti zavisi od Kine. Niko ne želi takvu vrstu zavisnosti. Odnos Kine i Rusije se ne može još opisati kao savez, već slični stavovi i interesi koji se preklapaju. Zbog toga zajednički djeluju u mnogim svjetskim pitanjima.
Međutim, Kina ne šalje na oružanje i financijsku pomoć Rusiji, strahujući od zapadnih sankcija.
Strahuje od zapadnih sankcija, ali pomaže Rusiji na mnogo načina. Njihova trgovina je znatno porasla. Rusija uvozi iz Kine veoma važne materijale koje je ranije nabavljala na zapad. Također, Rusija je povećala izvoz energenata u Kinu. Dakle, zvanični Peking podupire Rusiju da vodi ovaj rat, jer je doživljava kao važnog pomagača u svom sukobu sa Zapadom. Kina uviđa da joj predstoji dugoročna konfrontacija sa Zapadom, zbog čega joj je Rusija važan partner i istovremeno gromobran. Naime, sve dok Zapad najviše pažnje posvećuje Rusiji, manje će resursa preusmjeriti ka Kini, što je za nju korisno.
Less resources can be devoted to China, which is a beneficial thing for China.
You mentioned possible change of power.
Pomenuli ste moguće promjene na vrhu. Da li Putin i dalje čvrsto kontroliše situaciju u Rusiji ili postoji mogućnost da još radikalniji političar u Kremlju, nezadovoljan vođenjem operacije u Ukrajini jer još nije proglašen rat, izvrši puč? Također, da li je moguć model Hruščov iz 1960-ih, kada ga je smenilo kolektivno rukovodstvo? Ili će Putin nastaviti da vlada, kandidovati na izborima 2024. a nakon ustavnih izmjena može da ostane na vlasti do 2036.
Predicting is a very difficult business, certainly for historians.
Predviđanje je težak posao, posebno za istoričare. Pomenuli ste Hruščova, koga su 1964. smijenili njegovi najbliži saradnici u rukovodstvu iz razloga koji se veoma malo tiču spoljne politike. Hruščov je napravio spoljno-političke greške poput kubanske raketne krize 1962. Optuživali su ga tada i zbog pogoršanja odnosa sa Kinom. Prethodno je Stalin sproveo masovne čistke, ali se niko nije usudio da se pobuni protiv njega. Brežnjev, koji je naslijedio Hruščova, dugo je mirno vladao i umro u snu. Gorbačov je bio na meti puča u augustu 1991. ali je traljavo izveden. Dakle, pučevi su se dešavali u ruskoj i sovjetskoj historiji i ja ne isključujem pokušaj izbacivanja Putina, jer je očigledno da su pojedini krugovi u vlasti nezadovoljni sadašnjom situacijom. Međutim, ključno je pitanje da li su ti interesi dovoljno snažni da čak i pokušaju puč protiv Putina, jer je za njegovo uspješno izvođenje potrebna saradnja dijelova bez donosnih službi, vojske. Putin je veoma vješt da različite centre moći okrene jedne protiv drugih. On kontroliše različite bezbjedonosne službe, popunjene sa njemu lojalnim osobljem. Tu je nacionalna garda na čijem čelu je njemu odani oficir, zatim vojska kao i akteri sa čudnim ulogama poput Evgenija Prigožina i Ramzana Kadirova. Dakle, puč se ne može isključiti, ali ne bi trebalo bazirati politiku na tome da će se to uskoro desiti. Mislim da će Putin biti na vlasti još neko vrijeme. Ako pak padne sa vlasti, čak i u slavlju zbog te činjenice, treba biti veoma zabrinut, jer ako dođe do destabilizacije Rusije, to će biti veoma loša vijest za cijel svijet, s obzirom da je nuklearna sila. Eventualni građanski rat bio bi veoma loša opcija po Rusiju. Također, ne treba se zavaravati da bi kogod došao na vlast bio bolji od Putina. Pomenuli ste opciju da puč izvrši neki čvrstorukaš, još radikalniji od Putina. Ima u njegovom okruženju takvih pobornika veoma toksičnog ruskog nacionalizma. No, da ste me pitali prije 10 ili 15 godina o revoluciji u Rusiji, Putinovoj smjeni i slično, tada bih odgovorio da bi to podrilo proces izgradnje institucija. Danas kažem da ne treba da se pribojavamo te opcije, jer je Putin toliko loše vladao da je teško zamisliti ko bi još gore upravljao zemljom. Putin je otišao toliko daleko, čineći stvari o kojima je ultradesničar Vladimir Žirinovski, koji je nedavno umro, mogao samo da sanja.
Putin is doing what Žirinovski only dreamed of.
It appears based on state controlled research.
Čini se na osnovu istraživanja pod kontrolom države da većina Rusa podržava invaziju na Ukrajinu. Ako su rezultati vjerodostojni, da li je to posljedica propagande, straha građana ili autoritarne političke kulture, uključujući i stav o mesijanskoj ulozi Rusije?
Ne mislim da osjećaj mesijanstva igra značajniju ulogu kod običnih građana, kao što to može biti slučaj sa Putinovom predstavom o ruskoj grandioznosti. Što se tiče straha, on postoji, ali nije ključan za objašnjenje ponašanja građana. Rusija je veoma represivna država. Bilo je protesta protiv Putina 2011. 12. i 2019. godine. U nekima sam učestvovao i sjećam se brutalnosti sa kojom se policija obrušavala na demonstrante. Tada sam se pitao da li sam spreman da nastavim da protestujem i završim u zatvoru ili je bolje da se bavim svojim poslom. To pitanje postavljaju mnogi ruski građani suočeni sa rizikom od brutalnog državnog nasilja. Mnogi su spremni i završili su u zatvoru, poput Alekseja Navalnog, zatim moj dugogodišnji kolega Vladimir Karamurza. Međutim, mnogi nisu spremni na takvu žrtvu, pa su protesti utihnuli. Ali kao što sam rekao, strah nije glavni razlog. Nije ni čista propaganda, već prihvatanje državnog narativa da je Rusija žrtva. Taj narativ se sastoji od više komponenti. Najprije osjećaj inferiornosti pred Zapadom, zatim da Zapad nastoji da izgura Rusiju iz Europe, da iskoristi Rusiju. Također da je Zapad licemiran primjenjujući različite moralne standarde, jedan prema Rusiji, a drugi na američke poduhvate na Bliskom istoku. Stoga, kada slušaju državnu propagandu, mnogi Rusi uviđaju da su im bliske neke od pomenutih ideja, zaključujući da nemaju drugu opciju već da podržaju Putina. Jer ako to ne učine, Rusija će prestati da postoji, a onda se postavlja pitanje šta će biti sa njima. Zbog toga nije bilo masovnih protesta u Rusiji protiv rata u Ukrajini, ali to ne znači da su mu građani psihološki duboko privrženi, kao što su tokom Sovjetskog saveza, angažujući se bez obzira na žrtve u pobjedi nad nacističkom Njemačkom. Jasno je da Rusija vodi rat u drugoj državi, da je osvoji, ima koliko propaganda nastoji da ispere mozak građanima, oni uviđaju da je to drugačija situacija nego da je izvršena invazija na Rusiju. Dakle, postoji široka podrška ruskih građana ratu u Ukrajini, ali mlaka.
Right, so I think there is widespread support for the war effort, but it's kind of lukewarm support.
On in all, for how long the war in Ukraine is very difficult to predict, of course, may last and
teško je predviđati, ali koliko rat u Ukrajini može da potraje i kako će se okončati?
Yeah, I mean, that is a very interesting and serious question.
To je veoma zanimljivo i važno pitanje. Moguće je da Putin blefira, kao što neki smatraju, ali treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i mogućnost da upotrebi nuklearno oružje. Jedan od razloga je što nema stvarnog ograničenja da to učini. Ako se na to odluči, nema ko da ga spriječi.
Šta mislite pod tim da nema ograničenja?
Nema internog ograničenja u Rusiji, a u slučaju da upotrebi i taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, ne postoji jasan mehanizam odvraćanja. Mala je vjerovatnoća da će SAD uzvratiti nuklearnim oružjem, mada su upozorile da bi izvršile udar konvencionalnim oružjem u slučaju ruskog nuklearnog napada na Ukrajinu. Međutim, Putin može da kalkuliše da ova američka prijetnja nije vjerodostojna, pa se odluči na upotrebu nuklearnog oružja. Dakle, oni koji tvrde da ne postoji mogućnost da Rusija napadne Ukrajinu nuklearnim oružjem ili je ona veoma mala, ne znaju što pričaju, jer niko ne može zasigurno da tvrdi šta će se desiti. To će najviše zavisiti od Putinove procjene da li je ugrožen opstanak njegovog režima, te da li doživljava ovaj sukob kao egzistencijalni, ne toliko po Rusiju, nego po svoju vlast. Ukoliko zaključi da takva opasnost postoji, može upotrijebiti nuklearno oružje da, na primjer, zaustavi ukrajinsku ofanzivu ili odbrani Krim. Stoga se moramo mentalno pripremiti da to može biti jedan od ishoda ovog rata. Nadam se da se to neće desiti, ali sam veoma zabrinut zbog situacije.
You're speaking about using nuclear weapons in Ukraine, tactical one, or
mislite pre svega na mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ili udara šire sa opcijom američkih kontraudara?
There's always any time we have any kind of escalation at the worst.
Kada se govori o eskalaciji rata, uvijek je najgora opcija upotreba nuklearnog oružja i globalna katastrofa. Međutim, upotreba taktičkog nuklearnog oružja u Ukrajini ne bi automatski vodila ka globalnom nuklearnom ratu, jer je neophodno preduzeti više koraka za takav scenarij. Međutim, ta mogućnost i prijetnja postoji sve vrijeme. Još otkako je Sovjetski savez razvio sopstvenu nuklearnu bombu 1949. godine i nuklearne revolucije tokom 1950. Od tada pa do danas nuklearne sile, a prije svega SAD i Rusija, stalno razvijaju sve sofisticiranije naoružanje, prije svega u svrhu odvraćanja, a što u najgorim slučaju može voditi uništenju dvije zaraćene zemlje i velikog dijela svijeta. Međutim, ne bi smjeli da budemo paralisani tim najcrnijim scenarijima, jer to onemogućava donošenje ispravnih političkih odluka. SAD šalje veliku pomoć Ukrajini, ali je Bidenova administracija veoma oprezna u odabiru naoružanja, mada je nekoliko puta podigla ljestvicu, strahujući prije svega od nuklearnog sukoba. Kao što sam rekao, nezahvalno je da historičar predviđa budućnost, ali su moguća tri scenarija. Prvi je da Ukrajina na talas uspjeha posljednjih mjeseci i uz zapadnu pomoć u naoružanju nastavi da potiskuje ruske trupe. možda do granica prije invazije 24. februara, pa čak i Donjecka i Luganska i Krima. Mislim da je to malo vjerovatno. Druga opcija je uspjeh ruske protuofanzive. Mislim da ni to nije previše izgledna opcija, jer ruske trupe nemaju dovoljno municije i opreme, mada imaju na raspolaganju veći broj rezervista. Putin je za sada proglasio djelimičnu mobilizaciju, angažujući 300.000 dodatnih vojnika, ali to može biti samo početak. Naravno, Rusija nema beskonačne rezerve mladih i sposobnih regruta za borbu, ali vjerovatno raspolaže sa više kapaciteta nego Ukrajina. Treća opcija je da nakon ofanzive i kontraofanzive obje strane na proljeće ove godine ratne operacije utihnu, jer bi i Ukrajina i Rusija uvidjele da je izuzetno teško ostvariti nove dobitke na terenu. U takvoj situaciji moguće je primirje sa opcijom zamrznutog sukoba koji može potrajati ko zna do kada.
So in this case we will probably end up with a frozen conflict until who knows when.
Do you see any possibility for
dok opet ne izbiju sukobi za neku godinu? Da li postoji bilo kakva šansa da Rusija i Zapad postignu bilo kakav kompromis, ili je Rusija definitivno zatvorila vrata za sobom?
I don't think it's closed. They both sides pretend like it's closed.
Ne mislim da se to već desilo, iako se obje strane pretvaraju da su vrata definitivno zatvorena. Zaista je teško voditi dijalog u situaciji kada Rusija ratuje protiv susjedne zemlje. Međutim, posmatrano iz historijske perspektive, bilo je perioda kada su odnosi između Rusije i Zapada bili veoma napeti, skoro da nisu postojali, da bi nakon nekoliko godina sa dolaskom novih političara počeli da otopljavaju.
Mislite na period nakon Krimskog rata 1850-ih?
One example would be 1983.
Jedan od primjera su veoma napeti sovjetsko-američki odnosi 1983. kada su mnogi govorili o opasnosti od nuklearnog rata. Dvije godine kasnije na vlasti došao Gorbačov, koji je 1987. posjetio Washington, da bi Reagan došao u Moskvu 1988. rekavši da njegova ranija izjava o Sovjetskom savezu kao imperija zla više ne važi. Prethodno su odnosi bili veoma napeti zbog berlinske krize 1961. kao i kubanske raketne 1962. kada je izgledalo da su Sovjetski savez i SAD na ivici nuklearnog rata. Onda je Hruščov 1963. potpisao ugovor sa Zapadom i započeo je detant i relaksacija odnosa između dva bloka. Sovjetske trupe su 1968. upale u Čehoslovačku, ali je početkom 1970. oživio detant između Moskve i Vašingtona. Dakle, situacija se može drastično promijeniti. Za Rusiju je veoma važno da se povuče iz ove krize i mislim da njena politička klasa uviđa da je napravljena greška invazijom na Ukrajinu. Da Rusija treba drugačije da se pozicionira, potraži neku vrstu neutralnosti, da omogući Zapadu da se fokusira na Kinu, jer je očigledno da je rivalstvo sa najmnogoljudnijom zemljom svijeta dugoročno prioritet u zapadnim prestonicama. Rusiji nije potrebno da se nađe između Zapada i Kine. U ruskom nacionalnom interesu je da se povuče na marginu koristeći rivalstvo Zapada i Kine. Ako razum prevlada, u Moskvi to će se uskoro shvatiti, ali očito ne u ovom trenutku.
Sooner rather than later, but obviously not at the moment.
Maybe something similar, of course, in new circumstances, but
nešto slično, naravno, u novim okolnostima, potezu američkog predsjednika Richarda Nixona sa zaokretom ka Kini kako bi je odvojio od Sovjetskog saveza.
I think Russia should really do it on its own.
Rusija mora to sama da učini. Kada su Nixon i Kissinger povukli taj potez, Sovjetski savez i Kina su bili na ivici rata 1969. Stoga su američki lideri mogli da iskoriste tu situaciju. Sada su Rusija i Kina veoma bliski, tako da ih je teško razdvojiti. Međutim, Rusija treba da uvidi da njeni sadašnji odnosi sa Zapadom nisu u njenom nacionalnom interesu. Stoga bi trebalo tako da se pozicionira kako bi izvukla najveću korist od nadmetanja Zapada i Kine raspolažući instrumentima utjecaja na obje strane.
So that the Russians could have developed leverage with both.
Is there any glimmer of hope or when
postoji li tračak nade ili će se situacija pogoršati?
We should expect renewal of fighting.
Na proljeće se mogu očekivati velike vojne ofanzive u Ukrajini sa obje strane. To je nemoguće spriječiti zato što u ovom trenutku ni Ukrajina niti Rusija nisu spremni na pregovore, jer na kraju krajeva nema o čemu mnogo ni da se pregovara. Rat će se na kraju završiti, ali smo još daleko od toga. Ipak, nadam se da će se to desiti do kraja ove godine.
But I certainly hope that it will somehow come to an end this year.
But globally speaking about global relations,
a kada je reč o globalnoj situaciji, pre svega odnosima Rusije i Zapada.
I mean, Russia and the West are, it will take a very, very long time to...
Proći će mnogo vremena prije nego što Rusija i Zapad poboljšaju odnose, a još više za normalizaciju odnosa Ukrajine i Rusije. Ipak, jednom kada se rat okonča, čak i kao zamrznuti sukob, na kraju će i u Rusiji i na Zapadu zaključiti da bi bilo korisno obnoviti neke od mostova između njih koji su umeđu vremenu srušeni. To će se desiti vjerovatno prije nego kasnije. Prije toga moramo da sačekamo kraj rata. Dok on traje, niko ne gradi mostove, već ih ruši.
For the war to end, while the war is in the active phase, nobody's building any bridges, everybody's just burning bridges.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejom Radčenkom, profesorom historije na Univerzitetu John Hopkins. Razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.